Երբ այդ տաղտկալի երեկույթից հետո վերադարձա, Պիերոտի առաջարկը պատմեցի Ժակ Մայրիկին։ Նա ինձնից ավելի զայրացավ դրանից. «Դանիել Սետը հաղճապակու վաճառական»։ «Պա, շատ կուզենայի տեսնել դա»,» ասում էր ազնիվ տղան բարկությունից խիստ կարմրած։ «Դա այն է, որ Լամարթինին առաջարկես լուցկի ծախել, կամ Սենտ Բիովին մազե փոքրիկ ավելներ նաղդել»։ «Պառավաց անասուն, Պիերոտ»։ «Այնուամենայնիվ չպետք է բարկանալ նրա վրա»։ «Խեղճն ինչ է հասկանում»։ «Երբ տեսնի քո գրքի հաջողությունը և ամբողջովին քեզնով լցված լրագրերը, անմիջապես այլ բանկի երկի»։ «Իհարկե, Ժակ. Բայց որպեսզի լրագրերը իմ մասին խոսեն, պետք է, որ գիրքս լույս տեսնի»։ «Մինչդեռ ես տեսնում եմ, որ լույս չի տեսնի»։ «Ինչու»?» «Որովհետև, սիրելիս, չեմ կարող հանդիպել որևէ հրատարակչի, որովհետև այդ մարդիկ երբեք իրենց տեղը չեն լինում բանաստեղծների համար»։ «Նույնիսկ մեծ ընբագավաթը ստիպված է սեփական բանաստեղծությունները իր ծախքով տպել տալ»։ «Դե լավ, մենք էլ այդպես կանենք»,» ասաց Ժակը բռունցքը սեղանին խփելով։ «Մեր ծախսով տպել կտանք»։ Ապշած նայեցի նրան։ «Մեր ծախսով»։ «Այո, պստիկս, մեր ծախսով. Հենց հիմա մարքիզը տպել է տալիս իր հուշերի առաջին հատորը. Ամեն օր էլ տեսնում եմ նրա տպագրիչին. Ազասցի է նա, կարմիր քթով, և լավ տղա է. Վստահ եմ, որ նա ապառիկ կտպի մեզ համար»։ «Գրողը տանի, հետո կվճարենք, ինչքան որ գիրքը վաճառվի»։ «Որոշված է արդեն, հենց վաղն էլ կգնամ այդ մարդուն տեսնելու»։ Իսկապես էլ հաջորդ օրը Ժակը գնաց տպագրիչի մոտ և սքանչացած վերադարձավ։ «Գլուխ եկավ», ասաց նա հաղթական շեշտով։ «Վաղը, գիրքը տպագրության են հանձնում. դա մեզ կնստի 900 ֆրանկ, դատարկ բան»։ «Կստորագրեմ 3 հատ 300 ֆրանկանոց մուրհակ, 3 ամսից 3 ամի ժամկետով վճարելի»։ «Իսկ հիմա լավ լսիր իմ կարծիքը. կծախենք գիրքը 3 ֆրանկով, կտպենք 1000 օրինակ»։ «Ուրեմն քո գիրքը մեզ բերելու է 3000 ֆրանկ»։ «Լավ լսում ես»։ 3000 ֆրանկ»։ «Այդ գումարից կվճարենք տպագրիչի պարտքը, գումարած դրան ամեն մի օրինակից 1 ֆրանկը այն գրավաճառներին, որոնք կծախեն գիրքը, ինչպես նաև ժուրնալիստներին ուղարկվելիքը»։ «Մեզ կմնա, դա պարզ է, օրը ցերեկվա պես, 1100 ֆրանկ զուտ օգուտ»։ «Հը, լավ է, չէ, առաջին գործի համար»։ «Կարծում եմ, որ լավ է»։ Վերջ անտեսանելի աստղերի ետևն ընկնելուն, վերջ գրավաճառների դռան առաջ կատարած իմ նվաստացուցիչ սպասումներին, և այդ բոլորի վրա 1100 ֆրանկի տնտեսում օջախի վերաշինման համար։ Դրա համար էլ ինչպիսի ցնծություն էր այդ օրը Սեն Ժերմենի զանգակատանը, ինչպիսի ծրագրեր կազմվեցին, ինչպիսի անուրջներ։ Իսկ հաջորդ օրերը ինչպիսի հրճվանք վայելեցին կաթիլ առ կաթիլ տպարան գնալով, սրբագրելով փորձնական էջերը, քննարկելով շապկի գույնը, տեսնելով, թե ինչպես թուղթը խոնավ-խոնավ դուրս է գալիս մամուլի տակից։ Քո մտքերը վրան տպագրված, 2-3 անգամ վազելով կազմողի մոտ, ապա վերջապես վերադառնալ առաջին օրինակով և մատի ծայրերով դողալով բացել դա։ Ասացեք, սրանից ավելի երանավետ բան կա աշխարում։ Երևակայեցեք, որ հովվերգական կատակերգության առաջին օրինակը հասավ ուղիղ սև աչքերին։ Նույն երեկոյան էլ տարա նրանց, Ժակ Մայրիկի հետ, որ ուզում էր վայելել իմ հաղթանակը։ Հպարտ ու շողշողուն դեմքով մտանք բաց տեղնագույն դահլիճը։ Ամենքն էլ այդտեղ էին։ «Պարոն Պիերոտ», ասացի Սևենցուն, «թույլ տվեք իմ առաջին աշխատությունը մատուցել Կամիլին»։ Եվ իմ հատորիկը դրի նրա սիրելի փոքրիկ ձեռքը, որ հրճվանքից դողում էր։ «Օ, եթե տեսնեիք այն գեղեցիկ շնորհակալությունը, որ սև աչքերն ուղարկեցին ինձ»։ Եվ ինչպես էին շողշողում նրանք, կարդալով իմ անունը շապկի վրա։ Պիերոտը նվազ խանդավառված էր։ Ես լսեցի, թե ինչպես նա հարցրեց Ժակին, այսպիսի մի գիրք որքան օգուտ կարող էր բերել ինձ։ «1100 ֆրանկ»,» պատասխանեց Ժակը վստահ։ Դրանից հետո նրանք սկսեցին ցած ձայնով երկար խոսել, բայց ես չլսեցի, որովհետև ամբողջովին տարված էի այն հրճվանքով, որ առաջացել էր տեսնելով, թե ինչպես սև աչքերը իրենց երկար թարթիչները խոնարում են իմ գրքի էջերի վրա և հիացմունքով բարձրացնում դեպի ինձ. «Իմ գիրքը, սև աչքերը»։ Ահա երկու երջանկություն, որ պարտական էի Ժակ մայրիկիս։ Այդ երեկո տուն վերադառնալուց առաջ գնացինք դեգերելու Օդեոն պասաժում, իմանալու թե ինչ էֆեկտ է առաջացնում հովվերգական կատակերգությունը գրավաճառանոցների ցուցափեղկերում։ «Սպասիր», ասաց Ժակը, «գնամ տեսնեմ, քանի օրինակ են ծախել»։ Սպասեցի հետո առաջ զբոսնելով, աչքի տակով նայելով սև զարդագծերով մի կանաչ շապիկ, որ փթել էր ցուցափեղկի կենտրոնում։ Մի րոպե հետո Ժակը եկավ։ Հուզմունքից գույնը գցել էր։ «Սիրելիս», ասաց նա, «արդեն մեկը ծախել են. լավ նշան է»։ Լուր սեղմեցի նրա ձեռքը։ Այնքան էի հուզված, որ չէի կարողանում խոսել, բայց ինքս ինձ ասում էի, «Փարիզում կա մեկը, որ հենց այսօր 3 ֆրանկ է հանել իր քսակից քո ուղեղի արտադրանքը գնելու համար. Մեկը, որ կարդում է քեզ, դատում է. Ո՞վ է այդ մեկը. Շատ կուզենայի ճանաչել նրան»։ Ավաղ, ի դժբախտությունին, շուտով ճանաչելու էի այդ ահավոր մեկին։ Իմ գրքի լույս տեսնելու հաջորդ օրը ես վայրակ մտածողի կողքին Տաբլդոտում նստած ճաշում էի, երբ Ժակը շնչակտուրված էր ճաշարան։ «Կարևոր լուր», ասաց նա ինձ դուրս տանելով, «այս երեկո ժամը 7-ին մեկնում եմ Մարքիզի հետ. գնում ենք Նիցա տեսնելու նրա մահամերձ քրոջը. գուցե երկար մնանք. մի անհանգստանար ապրուստիդ համար. Մարքիզը կրկնապատկում է իմ ռոճիկը. կարող եմ ամսական 100 ֆրանկ ուղարկել քեզ»։ «Հը, ինչ է եղել քեզ»։ «Ամբողջովին գույնդ գցել ես»։ «Դե երեխայություն պետք չէ, Դանիել»։ «Ներս գնա, վերջացրու նախաճաշատ. մի կես շիշ բորդո խմիր գոտե պնդվելու համար»։ «Հիմա վազում եմ հրաժեշտ տալու Պիերոտին, նախազգուշացնելու տպագրիչին և մեկական օրինակ ժուրնալիստներին ուղարկելու. ոչ մի ավելորդ րոպե չունեմ»։ «Իրար կտեսնենք տանը ժամը 5-ին»։ Նայեցի, թե ինչպես մեծ-մեծ քայլեր անելով իջավ Սեմ բնուա փողոցը, ապա նորից մտա ճաշարանը, բայց ոչ կարողացա ուտել, ոչ խմել։ Բորդոյի կիսաշիշը դատարկեց մտածողը։ Այն միտքը, որ մի քանի ժամից Ժակ մայրիկը հեռու էր լինելու, կտրատում էր սիրտս։ Զուր էի մտածում իմ գրքի սև աչքերի մասին։ Ոչինչ չէր կարող ինձ կտրել այն մտքից, որ Ժակը մեկնելու է։ «Ես մենակ եմ մնալու, բոլորովին մենակ Փարիզում, ինքս իմ գլխին և բոլոր արարքներիս համար պատասխանատու»։ Ասաց ժամին էլ եկավ, թեև ինքն էլ խիստ հուզված էր, բայց և այնպես մինչև վերջին րոպեն ցույց տվեց մեծագույն ուրախություն։ Մինչև վերջին րոպեն նա հանդես բերեց իր հոգու վեհանձնությունը և ինձ սիրելու հիանալի կրակը։ «Միայն իմ մասին, իմ բարեկեցության, իմ ապրուստի մասին էր մտածում»։ Իր ճամպրուկը պատրաստելու պատրվակով քննում էր իմ սպիտակ եղենը, իմ հագուստները։ «Շապիկներդ այդտեղ են, տեսնում ես, Դանիել»։ «Թաշկինակներն էլ դրանց կողքին, փողկապների ետևը»։ Ես էլ նրան ասում էի, «Քո ճամպրուկը չէ, որ պատրաստում ես, Ժակ, իմ գզրոցն ես կարգավորում»։ Երբ գզրոցն էլ ճամպրուկն էլ պատրաստեց, վերջացրեց, ուղարկեցինք կարգ կանչելու։ Ապա մեկնեցինք կայարան։ Ճանապարհին Ժակը պատվերներ էր տալիս ամեն տեսակ։ «Շուտ-շուտ նամակ գրիր, քո գրքի մասին լույս տեսնելիք բոլոր հոդվածները. մանավանդ Գյուստավ Պլանշինը ուղարկիր ինձ. կարտոնե կողքով մի տետր կշինեմ և դրանք կկպցնեմ մեջը. դա կլինի էս ընտանիքի ոսկե գիրքը»։ «Հա, չմոռանաս, որ լվացարարուհին գալիս է 3 շաբթի»։ «Ամենագլխավորը, չշլանաս հաջողությունից»։ «Պարզ է, որ արագ առաջ ես ընթանալու»։ «Եվ շատ վտանգավոր բան է Փարիզյան հաջողությունը»։ «Բարեբախտաբար Կամիլն այստեղ կլինի քեզ փորձություններից պահպանելու համար»։ Մանավանդ մի բան եմ շատ խնդրում, սիրելի Դանիել. Հաճախ գնա այնտեղ և մի լացացնի սև աչքերը. Այդ րոպեին մենք անցնում էինք բուսաբանական այգու առջևից. Ժակը սկսեց ծիծաղել. «Հիշում ես», ասաց նա. «Մի երեկո այստեղ անցկացրինք 4-5 ամիս առաջ». «Հը, որքան տարբերություն կա հիմիկվա և այն ժամանակվա Դանիելի միջև. Ինչպիսի լավ ճանապարհ կտրեցիր 4 ամսվա մեջ»։ Իրոք էլ իմազնիվ Ժակը հավատում էր, որ ես մեծ ճանապարհ եմ կտրել, և ես էլ խեղճ անխելքս համոզված էի դրան։ Հասանք կայարան։ Մարքիզն արդեն այդտեղ էր։ Հեռվից ես տեսա այդ փոքրիկ տարօրինակ մարդուն, սպիտակ ոզնու իր գլխով, սպասասրահներից մեկում ետ ու առաջ ոստ-ոստելիս։ «Շուտ, շուտ, մնաս բարով», ասաց Ժակը, և իր խոշոր ձեռքերով բռնելով գլուխս, ամբողջ ուժով 3-4 անգամ համբուրեց ինձ, ապա վազեց միանալու իր դահճին։ Բացառիկ բան զգացի, երբ տեսա, որ նա անհետացավ։ Հանկարծ ինձ ավելի փոքրիկ, ավելի նիհար, ավելի ամաչկոտ ու երեխա զգացի։ Կարծես թե եղբայրս հեռանալով ոսկորներիցս հանել էր ծուծը, իմ ուժը, համարձակությունը և հասակիս կեսը։ Շուրջս եղած բազմությունը վախեցնում էր ինձ։ Նորից դարձել էի պստիկը։ Գիշերն իջնում էր։ Դանդաղորեն ամենաերկար ճանապարով, ամենաամայի գետափնյա փողոցներով պստիկը հասավ իր զանգակատանը։ Նորից այդ դատարկ սենյակում լինելու միտքը սաստիկ տխրեցնում էր նրան։ Նա կուզենար մինչև առավոտ մնալ դուրսը, բայց եվ այնպես պետք էր տուն դառնալ։ Դարպասից անցնելիս դռնապանը ձայն տվեց. «Պարոնեսետ, նամակ ունեք»։ Մի փոքրիկ ծրար էր դա, նրբագեղ, անուշահոտ, ատլասափայլ, ավելի նրբամիտ, ավելի կատվային կանացի ձեռագիր, քան սև աչքերինը։ Ումից կարող էր լինել։ Արագ պատրեց նա ծրարը և կարդաց սանդուղքի վրա գազի լամպի լույսի տակ. «Պարոն հարևան, հովվերգական կատակերգությունը երեկվանից իմ սեղանի վրա է, բայց դրան պակասում է մի ձոն. Դուք շատ սիրալիր կլինեիք, եթե այս երեկո գայիք այդ գրելու և մի բաժակ թեյ խմելու. Ինչպես գիտեք, սա ընդունված է արվեստագետների մոտ»։ «Իրմա Բորել»։ «Ապա քիչ ցած, առաջին հարկի տիկինը»։ «Առաջին հարկի տիկինը»։ Երբ պստիկը կարդաց այդ ստորագրությունը, ուժգին սարսուռ անցավ նրա ամբողջ մարմնով։ Նա պատկերացրեց նրան այնպես, ինչպես երևացել էր մի առավոտ սանդուղքն իջնելիս, թավշի հողմապտույտի մեջ, գեղեցիկ, սառը, ազդու, շրթունքի անկյան իր փոքրիկ ճերմակ սպիով։ Եվ երբ մտածում էր, որ այդպիսի մի կին գնել էր իր գիրքը, նրա սիրտը տրոփում էր հպարտությունից։ Մի րոպե նա մնաց այդտեղ, սանդուղքի վրա, նամակը ձեռքին, մտածելով բարձրանա իր սենյակը, թե մնա առաջին հարկում։ Եվ ահա հանկարծ հիշեց Ժակի պատվերը. «Մանավանդ մի լացացնի սև աչքերը»։ Գաղտնի մի նախազգացում ազդարարում էր նրան, որ եթե գնար առաջին հարկի տիկնոջ մոտ, սև աչքերը լաց կլինեին, Ժակն էլ կմտատանջվեր։ Ուստի պստիկը նամակը հաստատամտորեն դրեց գրպանը և մտովի ասաց. «Չեմ գնա»։